veit til nú andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmannum að þetta með fordæmi sem að það er að gera að víkja frá þessum grundvallarreglum ríkisábyrgð. Og það er raunin mjög alvarleg svo umsögn sem að ríkisábyrgðasjóður veitir þetta mál og umsögnin sem í rauninni staðfestir þar sem að meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar setti fram í bréfi til fjármálaráðherra og fjárlaganefndar 1. febrúar 2012. Þar sem að meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar sagði það, það væru allar líkur til þess að þetta stæðist ekki lög og reglur ríkisábyrgðasjóð. Síðan í umsögn ríkisábyrgðasjóð þá það í rauninni staðfest og síðan komið hérna fram með þetta frumvarp þar sem maður lagt til að víkja frá þessum reglum. Og mér langaði svona bara í ljósi svona þess þinglega, í ljósi þeirra þinglegu meðferða sem þetta mál hefur fengið og í ljósi þess frumkvæði sem meðal annars umhverfis- og samgöngunefnd hafði í málinu í því að kafa ofan í málið, gerði það mjög ítarlega, bæði á opnum fundum og á hefðbundnum nefndarfundum, fékk til sín fjölda gesta og fleira í þeim og vann þetta mjög vel. Og síðan í ljósi þessar umsagnar, hvað finnst háttvirtum þingmanni að meirihluti fjárlaganefndar skuli síðan koma hér inn í þingi með tillögur og leggja það til í raun og veru að það sé vikið frá þessum reglum? Er þetta ekki... Já, mér langar svona bara að fá að vita hver skoðun háttvirts þingmanns væri á því að menn skuli láta sér þetta í hug að víkja frá þessum reglum með þessum hætti og koma með mál hér inn í þingið sem að gerir ráð fyrir því að víkja frá því. Þeim sem hér stendur finnst það ekki góð vinnubrögð og mér langar svona að heyra þess bara betur hjá háttvirtu þingmanni hvað hann finnist um þetta.
Háttvirtu